Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հարավային Կովկասը խաղաղության կարիք ունի, դիմելով Եվրախորհրդարանի անդամներին հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, գրքին ընդգծելով, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բաքվում շարունակվում է հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքից առևանգված Վագիվ Խաչատրյան իրատավարությունը։ Ինչպես լուծարվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ինչ ճնշումներ նախորդեցին այդ որոշմանը։ Ռազմական գործողությունները Գազայի հատվածում շարունակում են, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մերժում է ռուսական կողմի ներկայացրած բանաձևի նախագիծը, իսրայելի բանակը պատրաստվում է ցամաքային գործողության։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքոմյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթ ունենալով Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է միջև տարեվերջ խաղաղության և հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումը և հետևանքները Փաշինյանը իր ելույթում էթնիկ զտումներ գնահատեց։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր Ֆիզուլիում ասել է. «Մեջբերում եմ, շատերը կրկնում էին, որ հակամարտության ռազմական լուծում չկա. Մենք ցույց տվեցինք, որ կա, և վերջերս ևս մեկ անգամ ցույց տվեցինք. Ղարաբաղյան հակամարտության թեման վերջնականապես փակված է», մեջբերման ավարտ։ Հոկտեմբերի 22-ից 25-ը Ադրբեջանի տարածքում թուրք-ադրբեջանական մարտավարական համատեղ զորավարժություններ են անցկացվելու նաև ավիացիայի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ զորավարժությունները տեղի են ունենալու մի քանի ուղություններով և վայրերում, այդ թվում Բաքվում, Նախիջևանում և Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում։ Վաղը Իսրայելը ժամանելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը այս մասին Իսրայելի ղեկավարության հետ 7 ժամ տևած բանակցություններից հետո գիշերը հայտնեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնյան այսօր ասել է, որ Գազայի հատվածում 2800 մարդ է զոհվել, ևս 11000-ը վիրավորվել են, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Իսրայելը հրթիռակոծում և հրետակոծում է Գազայի հատվածը հոկտեմբերի 7-ից ի վեր, երբ Համասի զինյալները ներխուժեցին իսրայելական բնակավայրեր։ Համասի հարձակման հետևանքով Իսրայելում առնվազն 1400 մարդ է սպանվել, այդ թվում օտար երկրացիներ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդան այսօր հայտարարել է, թե եկել է ժամանակը, որպեսզի միջազգային հանրությունը լուրջ քայլեր կատարի Պաղեստինյան անկախ պետություն ստեղծելու համար Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Չինաստանի ղեկավարի հրավերով այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Պեկին, մասնակցելու 1 գոտի 1 ճանապարհ 3-րդ միջազգային համաժողովին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստրասբուրգ, որտեղ քիչ առաջ Եվրախորհրդանի անդամներին ծավալուն ճառով դիմեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, կառավարության ղեկավարը բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, Լեռնային Ղարաբաղում շաբաթներ առաջ ծավալված իրադարձությունները նա որպես էթնիկ զտում բնութագրեց և կրկին քննադատության սլակն ուղղեց Ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, որ Հայաստանի անվտանգային գործընկերները մեզ մենակ թողեցին։ Փաշինյանի ելույթի առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մեր անվտանգային ոլորտի դաշնակիցները ոչ միայն չեն օգնել արտաքին ագրեսիայի ժամանակ, այլև Հայաստանում իշխանապահություն անելու հրապարակային կոչեր են հնչեցրել։ Այսօր Ստրասբուրգում Եվրոպական խորհրդարանի առջև ունեցած ելույթում հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ներկայացնելով 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից ի վեր ստեղծված վիճակը։ Նա հիշեցրեց 2021 թվականի մայիսին արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա և ՀԱՊԿ-ի ու դաշնակիցների անգործությունը։
Այս իրավիճակում Հայաստանի անվտանգության համակարգը համարվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և երկկողմ մակարդակում Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները մեզ ոչնչով չօգնեցին, մեզ միայնակ թողեցին։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած այս սադրանքի նպատակը մոտալուտ խորհրդարանական ընտրությունները ձախողելը ու Հայաստանի պետությունը պետականությունը կաթվածահար անելն էր կամ առնվազն դրածո կառավարություն ձևավորելը։
Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ վերջին տարիներին մի քանի անգամ նույն սցենարով հարձակումներ են եղել. նախ արտաքին ագրեսիա, ապա դաշնակիցների անգործություն, հետո արդեն նոր պատերազմի սպառնալիքի կամ հումանիտար ճգնաժամի օգտագործում Հայաստանում ներքին ցնցումներ առաջացնելու ինքնիշխանությունը վտանգելու համար, սակայն ամեն անգամ Հայաստանի ժողովուրդն ու ժողովրդավարությունն է փրկել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, շեշտեց Փաշինյանը։
Նմանօրինակ ամենաթարմ եւ ամենաողբերգական դեպքերը տեղի ունեցան բոլորովին վերջերս, երբ Ադրբեջանը ի կատարումը էթնիկ զտումների իր երկարամյա քաղաքականության լայնածավալ հարձակում իրագործեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Այն ժամանակ, երբ 100 հազար հայերը Լեռնային Ղարաբաղից փախչում էին Հայաստանի Հանրապետություն, անվտանգային ոլորտի մեր դաշնակիցները մեզ ոչ միայն չէին օգնում, այլև Հայաստանում իշխանապողություն անելու, ժողովրդավարական իշխանությունը տապալելու հրապարակային կոչեր էին հնչեցնում։ Բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը համախմբվեց հանուն սեփական անկախության, ինքնիշխանության, ժողովրդավարության և մեր պետության դեմ նյութված հերթական դավադրությունը ձախողվեց։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանը աջակցության կարիք ունի ավելի քան 100 հազար բռնի տեղահանվածներին տեղավորելու համար, նաև շեշտեց չի ընդունում որոշ միջազգային պաշտոնյաների զարմացած դեմքերը Ղարաբաղի հայաթափման առիթով, այն որ Ադրբեջանը էթնիկ զտման հստակ ծրագիր էր իրականացնում ահազանգում էին ամիսներ շարունակ։
Եվ այսօր ոմանք ձև են անում, թե չեն հասկանում, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի հայերը զանգվածաբար լքեցին իրենց տները։ Նման հարցադրում ինքնին ցինիզմի է նման, որովհետև պատասխանը ավելի քան պարզ է։ Ադրբեջանը հստակ և աներկբա ի ցույց էր դրել հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում անհնար դարձնելու իր որոշումը։
Փաշինյանը հայտարարեց, Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքել, բացել Մեղրիի երկաթուղին, բայց ոչ որպես արտատարածքային միջանցք։ Նաև մտավախություն հայտնեց, որ Իլհամ Ալիև այսպես կոչված միջանցքի հարցը կարող է դարձնել Հայաստանի դեմ նոր հարձակման և տարածքներ գրավելու պատրվակ։ Իր ելույթը Նիկոլ Փաշինյանն ավարտեց կեցե ժողովրդավարությունը արտահայտությամբ, ինչին եվրոպացի պատգամավորները արձագանքեցին հոտնկայս ծափահարություններով։
Կեցե ժողովրդավարությունը, շնորհակալ եմ։
Եվ մինչ Նիկոլ Փաշինյանը Ստրասբուրգում էր, Իլհամ Ալիևը այցելել էր Ֆիզուլի, 27 տարի հայկական վերահսկողության ներքո գտնված այդ շրջկենտրոն։ Կատարած այցի ընթացքում Ալիևը կրկին խոսում էր այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտության էջն այլևս փակված է ընդմիշտ։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Պաշտոնական Բաքուն կրկին պնդում է, Ղարաբաղյան հակամարտության թեման փակված է, անջատողականների գրքի վերջին էջը շրջված է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հատուկ ընդգծելով Բաքուն այդ նպատակին հասել է ռազմական ճանապարհով։ Շատերն էին կրկնում, որ հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում, մենք ցույց տվեցինք, որ ունի։ Վերջերս էլ ևս մեկ անգամ ցույց տվեցինք, որ այդ թեման փակված է։ Այսօր Ֆիզուլիում հայտարարել է Ադրբեջանի առաջնորդը, իր խոսքում բազմիցս շեշտելով վերջին 3 տարվա ընթացքում ադրբեջանական բանակի վճռորոշ դերը։ Նախագահ Ալիևը Ֆիզուլիե ժամանել Ստեփանակերտից, որտեղ անցած օրերին ադրբեջանական դրոշներ բարձրացրել հայաթափված քաղաքում և ադրբեջանի զինանշանը տեղադրել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական նստավայրի դիմապատին։ Թուրան գործակալության ներկայացուցիչ ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցչից հարցնում էր այդ իրադարձության վերաբերյալ պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Ինչպես մենք արդեն ասել ենք, ուժի կիրառումն անընդունելի է և ուղիղ երկխոսություն է անհրաժեշտ այդ ձգձգված հակամարտության լուծման համար։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցչի գրավոր խոսքն է մեջբերում ադրբեջանական թուրանգործակալության թղթակիցը։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը միաժամանակ Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը անդրադարձել, հորդորելով երկու երկրների ղեկավարությանը հասնել արժանապատիվ և կայուն խաղաղության, որը կապահովի բոլորի իրավունքների պաշտպանությունը։ Խաղաղության մասին արևմուտքից հնչող հորդորների ֆոնին Բաքուն պատրաստվում է Թուրքիայի հետ հերթական լայնածավալ զորավարժություններին։ Հաջորդ շաբաթ Բաքվում, Նախիջևանում ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում կմեկնարկեն թուրք-ադրբեջանական մարտավարական վարժանքներ նաև ավիացիայի մասնակցությամբ։ Թե քանի զինվորական է մասնակցելու այդ վարժանքներին, կողմերը չեն հստակեցնում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ թուրքական ուժերն ու ռազմատեխնիկան արդեն Ադրբեջան անվանում են։ Մինչ այդ Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերն այսօր ավարտել են ուղաթիռային ստորաբաժանումների վարժանքները, հաղորդվում է, որ օդ բարձրացված ուղաթիռները թռիչք վայրեջք, ինչպես նաև օդային հետախուզություն են իրականացրել պայմանական հակառակորդից համակային թիրախների կոորդինատները հայտնաբերելու նպատակով։
Այժմ Բաքվում նախորդ շաբաթ մեկնարկած դատավարության մասին, որի ընթացքում ամբաստանյալի աթոռին է հայտնվել հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքի ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանը, մանրամասները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Բաքվի զինվորական դատարանի բազմամարդ դահլիճում Ադրբեջանի դատական իշխանության ներկայացուցիչների ու տասնյակ տեսախցիկների առջև արցախցի Վագիվ Խաչատրյանը հերքում է իրեն առաջադրված ծանր մեղադրանքները։ Դատարանն այսօր հրապարակեց Խաչատրյանի գործով մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։
İlgilenenlerin hepimde, dövüşlerde hepimde iştirak etmemişim.
Herkes boşluk kazmadı, işlemiyorlar.
Հակարիի կամրջից հուլիսի վերջին առևանգված 70-ամյա արցախցի տղամարդուն Բաքուն մեղադրում է Մեշալի գյուղում ադրբեջանցիների ցեղասպանության նրանց բռնի տեղահանման համար։ Խաչատրյանը դատարանում ասաց, չգիտի թե խոսքն ինչի մասին է։ Մեշալին, որ արցախցիներին հայտնի է Լեսնոյ անվամբ, Խաչատրյանի ծննդավայրից, Ասկերանի պատարագ գյուղից մի քանի կիլոմետր է հեռու։ Խաչատրյանի առևանգման հենց նույն օրը Բաքուն հաղորդել էր նրա մեղադրանքի մասին։ Ադրբեջանի Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե Վագիվ Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել դեռ 2013-ին ու թե իբր նրան կալանավորելու որոշում կայացվել, ու նույն թվականին իբր միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկայի Ժնայթ Մաջալլասինին
մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասում հրապարակվել է 32 տարի առաջ Մեշալի գյուղի շրջապատման ժամանակ իբր Խաչատրյանի ու մյուս հայերի կողմից սպանված ադրբեջանցի ոստիկանների եւ զինվորականների անունները։ Ադրբեջանցի իրավապահները Խաչատրյանի ու մի խումբ այլ հայերի մեղադրանքում գրել են Մեշալիում 25 հոգի է սպանվել, 14-ը վիրավորվել, 358-ը հեռացել է իր բնակության վայրից։ Վագիվ Խաչատրյանի դուստր Զովինար Խաչատրյանի խոսքով,
իմանալով ասել, որ կարողաճան շումը մեծանա, բայց դե ինքը որ անմեղա, եթե մարդ անմեղա, ոնց ասի ես մեղավոր եմ, անկախ նրանից, որ ինքը հիմա գտնվում է անպաշտպան վիճակում հազարավոր միլիոնավոր թշնամիների մեջ,
Խաչատրյանի աղջիկները, հարազատները մեկ անգամ չէ, որ հերքել են Բաքվի մեղադրանքները։ 70-ամյա արցախցու Միշնեկ դուստրը, Ծովինար Խաչատրյանը, ադրբեջանական դատանից ոչ մի հույս չունի։
Բաքուն եթե արդարադատ լիներ, իմ հայրը չէր հայտնի այնտեղ։
Պաշտոնական Երևանը Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը շինծու է որակել, այդ հարցով դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Խաչատրյանի դուստրը, որ հոր հետ Կարմիր Խաչի միջոցով խոսել էր հոկտեմբերի 12-ին, առաջին դատական նիստից մեկ օր առաջ, ասում է, հորը մտահոգում էր իրենց վիճակը, բոլորը ողջ առողջ են դուրս եկել Արցախից։ Ծովինար Խաչատրյանի խոսքով հայրն արդեն գիտեր, որ Արցախը հայաթափվել ու Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է անցել։
Ինքը գիտեր, չէ՞, որ մենք արդեն Արցախում չենք։ Ինքն իրավիճակի մասին գիտեր, որ ինչ իրավիճակա Արցախում տիրում։ Ինքը հենց միանգամից ես իր խոսեցի, ինքը ինձ միանգամից դահացրեց, ասաց ողջեք։ Ինքը մեր մասին էր շատ անհանգիստ, ինքը ասում էր, ես եթե ողջել չլինեմ, գիտեմ, որ դուք ողջեք։
Բաքվի բանտերում առնվազն 4 տասնյակ հայ կա։
Ավելի քան 32 տարի գոյություն ունեցած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման մասին Սամվել Շահրամանյանի հրամանագրի ստորագրումից մոտ 3 շաբաթ է անցել, սակայն մինչ օրս հստակ չէ, թե ինչ կուլիսային իրադարձություններ եւ քննարկումներ են նախորդել այդ դրամատիկ որոշմանը։ Այս բացը փորձել է լրացնել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ինչու եւ ինչ պայմաններում Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը ստորագրեց Արցախը մինչեւ հունվարի 1-ը լուծարելու հրամանագիրը։ Այս հարցի շուրջ Երևանում գտնվող Շահրամանյանն առ այսօր որևէ պարզաբանում չի տվել։ Մինչդեռ հրամանագրի ստորագրումից եւ արցախայերի բռնի տեղահանումից հետո արցախցի որոշ պաշտոնյաներ փակագծեր են բացում։ Խորհրդարանի իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության պատգամավոր Արամ Հարությունյանի տվյալներով սեպտեմբերի 19-ին Արցախի վրա լայնածավալ հարձակումից հետո Բաքուն վերջնագիր էր ներկայացրել Արցախի իշխանություններին, սպառնալով, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը կմտնեն նաեւ Ստեփանակերտ։
հստակ Ադրբեջանի կողմից եւ հանրային տիրույթում եւ փակ ռեժիմով ներկայացել է այդ պահանջը, որ պետք է ընդունվեն այս պայմանները, հակառակ դեպքում մենք շարունակելու ենք եւ մտնելու ենք Ստեփանակերտ։ Եվ ես անկեղծ ասած, տեսնելով ինչ կա տարվում, կարծում եմ, որ այդպես էլ էր իրավ ռազմավարությունը։
Արցախի ներքին գործերի նախարարի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը եւս ազատության այդ զրույցում պատմեց, այլ ելք չկար։ Հազարավոր մարդկանց կյանքը փրկելու համար Արցախի իշխանությունները ենթարկվեցին Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշված պայմաններին։
Ես չեմ կարծում, որ բանը հասել է նրան, որ նախագահին զենքի գործադրման վախեցնեն, որ նա ստորագրի։ Տեսեք, 9 ամիս Արցախը նախքան այդ ռազմական գործողությունները եղել է շրջափակման մեջ, Արցախում կատարյալ սովեր, վառելիք չկար, նույնիսկ շարժը բոլորս ոտքով էինք կատարում եւ շատ ծանր եւ դժվար օրեր ենք ապրել ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Մի քանի անգամ, եթե կհիշեք, հայկական կողմը, արցախյան կողմը դիմեց, որ դադարեցնեն կրակը, բանակցությունների շուրջ հավաքվենք, որովհետեւ անընդհատ գյուղեր էին գրավում, անընդհատ զոհեր էին ունենում, բայց ադրբեջանական կողմը շարունակում էր կրակել եւ գյուղեր էին գրավում, այնտեղ մնացած մարդկանց էին խոշտանգում, մի խոսքով դա բոլորը գիտեն, եւ արդեն այլ ելք չկար, քան ստիպված գոնե ունեցածը պահելու համար, մարդկային կյանքը խնայելու համար ենթարկվել ադրբեջանական այդ իրենց բարձրացրած այդ խնդիրներին։
Այսինքն ադրբեջանցիները դրել են այդպիսի նախապայման, որ կդադարեցնեն կրակը, միայն եթե այդ փաստաթուղթը ստորագրվի։
Կարծում եմ այդպես է եղել, այո։
Արցախի խորհրդարանական ընդդիմությունն առայժմ հրաժարվում է խոսել նախագահ Շահրամանյանի հրամանագրի պատճառների մասին։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանն ասաց, թե ժամանակը կգա եւ շատ փակագծեր կբացվեն, այս պահին իրեն իրավունք չի վերապահում որևէ բան ասել։ Արցախը լուծարելու վերաբերյալ հրամանագրի բուն տեքստը նախագահի ստորագրությամբ չի հրապարակվել։ Այն սեպտեմբերի 28-ին Արցախի տեղեկատվական շտաբի Facebook-յան էջը տարածեց։ Պարզ չէ, թե երկու կետից բաղկացած այդ փաստաթուղթը կոնկրետ երբ, որտեղ եւ ում ներկայությամբ է ստորագրվել։ Մինչև հունվարի 1-ը պետական բոլոր հիմնարկները լուծարելուց բացի հրամանագրի երկրորդ կետում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը կոչ էր արվում ծանոթանալ Ադրբեջանի կողմից ներկայացված վերաինտեգրման պայմաններին, հետագայում Ղարաբաղում մնալու կամ վերադառնալու հնարավորությունը ինքնուրույն որոշելու նպատակով։ Արցախը լուծարելու տեքստի հրապարակումից մոտ 1 շաբաթ առաջ էլ սեպտեմբերի 20-ին, այսինքն Արցախի վրա Ադրբեջանի լայնածավալ հարձակման հենց հաջորդ օրը, Արցախի իշխանությունները մեկ այլ հայտարարություն տարածեցին, տեղեկացնելով, թե հաշվի առնելով ստեղծված ծանր իրավիճակը, ընդունում են ռուսական խաղապահ զորակազմի ղեկավարության առաջարկությունը կրակի դադարեցման վերաբերյալ։ Ընդ որում, կրակի դադարեցման 3 կետից բաղկացած պայմանները հրապարակվեցին միայն ռուսերենով, որտեղ նշվում էր, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ամբողջությամբ զինաթափել եւ լուծարել Արցախի պաշտպանության բանակը, ինչպես նաեւ ռուսական զորակազմի տեղակայման վայրից հանել մեջբերում եմ Հայաստանի զինված ուժերի մնացյալ ստորաբաժանումները։ Թե ինչպես էր կրակի դադարեցման տեքստում տեղ գտել Հայաստանի զինված ուժերի վերաբերյալ վիճահարույց ձևակերպումը, Արցախի ղեկավար կազմը այս դրվագին եւս չի անդրադարձել։ Հայաստանի իշխանությունները, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, բազմից են հերքել Բաքվի մեղադրանքները, թե Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներ կան։
Ծրագրի սկզբում արդեն լսեցիք, որ Ստրասբուրգում ընչացրած իր ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե պատրաստ է մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագիր կնքել, իսկ ինչպես են այդ պայմանագրի ստորագրման հեռանկարներին և հավանականությանը վերաբերում Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները, Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Նազարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ադրբեջանը հիմա ամեն ինչ անում է, որ ինչ որ պայմանագիր ստորագրելու գործընթացը հնարավորինչափ երկարաձգվի, որովհետև իրանք արևելյան տիպիկ արևելյան ժողովուրդ են, դրա բոլոր բացասական կողմերով։ Իրենք ասում են 30 տարի դուք մեզ ստորացրել, ճնշել եք, մենք է 30 տարի ձեզ պետք է անդադ վախի մեջ պահենք, ստորացրած պահենք, ես ա իրանց խնդիրը։ Իրենք ոչ ուզում են, որ ադրբեջանցիները գան վարթենիս, ոչ ուզում են այն, այսպես ասած, այդ անկլավները, դա իրանց պետք չի։ Չէ, եթե մենք հանձնենք, նվիրենք, իհարկե կվերցնեն, բայց ուզում եմ ասեմ, դա ուղղակի իրենց համար առիթներ են այս պրոցեսը երկարաձգելու համար։
Պատրվակ, որ խաղաղության պայմանագիր չստորագրվի, ինչու՞ պարոն Նազարյան։
Որ ճնշեն, շարունակեն հայերին ստորացնեն, պահեն վախի մեջ եւ անորոշության մեջ։
Եվ դա միջազգային համայնությունը կուլ է տալու։
Ոչ, կուլ չի տալու, եթե մենք ճիշտ աշխատենք կուլետալու, եթե մենք շարունակենք ապրել այնպես, ինչպես միջև հիմա ենք ապրել։
Դուք ասացիք անկլավները օրինակ պատրվակ է ձգձգելու գործընթացը, միջանցքնել է չարքին կդասեք։
Իհարկե,
իհարկե։ Ուժով չեն գալու բացեն այդ միջանցքը։
Ուժով իրանք կգան այն ժամանակ կբացեն, երբ որ կարողանան, բայց իրենք գիտեն, որ եթե փորձ անեն հանկարծ Հայաստանի դեմ ռազմական ուժ կիրառեն, հարյուրապատիկ պատասխան են ստանալու ու շատ ուժեղ պատասխան են ստանում։ Նրանք դա շատ լավ գիտեն։ Եթե դա չիմանային, վաղուց այդ պրոցեսները արած կլինեին։ Իրենք գիտեն և զանգեր են ստացել նաև շատ ու շատ այլ երկրներից, որ մտքներով է չանցնի նոր ավանտյուրա անել։ Բայց դա կրկին երաշխիք չի, որ չեն անելու։ Երաշխիքը մենք ենք, մեր ճիշտ քաղաքականությունը առաջինը, երկրորդը մեր բանակը։ Ունենանք դա, կկանխենք։
Դուք կարծում եք արցախցիների իրենց տներ վերադարձի որևէ իրատեսական հնարավորություն կա, կարծես այս հարցը դառնում է քաղաքական ուժերի առաջիկա հիմնական խոստումը։
Հայաստանը, Հայաստանի պետությունը, իշխանությունը, բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է թիվ մեկ օրակարգային հարցերից մեկը հենց դա լինի, որ արցախցիները, ընդ որում բոլորը, ոչ միայն մարտունեցիները, մարտակերտցիները, նկատի ունեմ վերջին այս ելքի ժամանակ դուրս եկածները, այլ նաև հադրութիներն ու շուշեցիները իրավունք ստանան վերադառնալ իրենց բնակավայրերը, իրավունք ստանան այնտեղ ապրել արժանապատվորեն, հայերեն ապրեն, հայեցի ապրեն և անվտանգության կատարյալ և ավելի քան 100% երաշխավորությամբ։ Ամեն դեպքում սա իրական է, թե իրական չի, մեր ձգտումը սա պիտի լինի և մեր պահանջը աշխարհից ու Ադրբեջանից հենց սա պիտի լինի։
Դրա համար այնտեղ առնվազն այս փուլում պիտի ադրբեջանցի ուժայիններ չլինեն, բայց դուք տեսակ արդեն պարետ է նշանակել։
Իհարկե, դա իհարկե նշանակել են, կարող են հետ նշանակել, եթե մեր դիվանագիտությունը և մեր քաղաքական միտքը ճիշտ աշխատի։ Ամեն դեպքում, եթե Ադրբեջանը վարվեր այնպես, ինչպես մենք ենք վարվում հիմա, նկատի ունեմ հոգեբանական և շատ այլ շատ տեսանկյունից 1994-95-96-97 թվականների, նրանց պետությունը կփլուզվեր։ Ես չեմ հիշում մի դեպք, որ Ադրբեջանում ասեին, դե արդեն Ֆիզուլիում պարետ են նշանակել, էլ մենք ինչ անենք կամ…
Այժմ էլ վերջին օրերի գլխավոր միջազգային իրադարձության Գազայի հատվածում ընթացող ռազմական գործողությունների մասին։ Իսրայելը շարունակում է օդային հարվածներ հասցնել ավելի քան 2 միլիոն բնակչություն ունեցող Գազային, միաժամանակ ակտիվորեն պատրաստվելով ցամաքային գործողության։ Այս ամենի ֆոնին պատերազմը դադարեցնելուն ուղղված դիվանագիտական ջանքերը որևէ արդյունք չեն տալիս։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Հոկտեմբերի 7-ին մեկնարկած Իսրայելա-Պաղեստինյան արյունալի հակամարտության ընթացքում այսօրվա դրությամբ երկու կողմերից սպանվել է ավելի քան 4200 մարդ։ Պաղեստինցիների զոհերի թիվը առնվազն 2837 է, ավելի քան 11250 մարդիկ վիրավորվել են։ Իսրայելում զոհերի թիվը գերազանցել է 1400-ը, վիրավորվել է առնվազն 3968 մարդ։ Իսրայելի բանակը հաղորդել է Համասի երկու բարձրաստիճան ղեկավարների ոչնչացման մասին։ Համասը հաստատել է, որ Իսրայելյան օդուժի հարվածներից Գազայում սպանվել են դատական համակարգի ղեկավար դոկտոր Թայսիր Իբրահիմը և մահմեդական քարոզիչ դոկտոր Վայիլ Ալ-Զարդը։ Ըստ Ալ-Արաբիա հեռուստակայանի, Գազայի հատվածում սպանվել է նաև Համասի քաղաքական առաջնորդներից Օսամա Ալ-Մազայինին։ Համասի հետ առնչություն ունեցող Ալ-Քասամի բրիգադը նախորդին ավելի քան 100 հրթիռներ է արձակել Թել Ավիվի, Երուսաղեմի, Բեերշեբայի և Աշկելոնի վրա։ Իսրայելյան օդուժը պատասխանում է Գազային ավերիչ հարվածներ հասցնելով։ Փլատակներում մնում են մեծ թվով մարդիկ, տեղական բուժկենտրոնները այլևս չեն հասցնում օգնել բոլոր վիրավորներին, պաղեստինցիները փորձում են ավերակներից դուրս հանել բնակիչներին։ Ամեն բան վկայում է, որ Իսրայելի բանակը պատրաստվում է ցամաքային գործողություն իրականացնել Գազայի հատվածում, որտեղ ըստ իսրայելյան հատուկ ծառայությունների ստորգետնյա թունելներում և թաքստոցներում դիրքավորվել են Համասի մեծ թվով զինյալներ։ Իսրայելյան ծանր տեխնիկան կուտակվում է Գազայի հատվածի մոտ։ Մինչդեռ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է վաղը ժամանել Իսրայել, այդ մասին հայտնել է պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։
On Wednesday, President Biden will visit Israel. He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world.
Չորեքշաբթի օրը նախագահ Բայդենը կայցելի Իսրայել, նա գալիս է Իսրայելի տարածաշրջանի եւ աշխարհի համար կրիտիկական պահին, ասել է ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Նրա խոսքով Բայդենի առաքելությունը ունի 5 վճռական բաղադրիչ։ Նա կվերահաստատի Իսրայելի հետ Միացյալ Նահանգների համերաշխությունը եւ նրա անվտանգությանն ԱՄՆ-ի Բլինքենի ձևակերպմամբ երկաթյա հավատարմությունը։ Նախագահը միանշանակ ուղերձ կհղի բոլոր դերակատարներին, պետություններին կամ ոչ պետական կառույցներին, որ չփորձեն օգտվել առիթից եւ հարցակվել Իսրայելի վրա։ Չանեք դա, ասել է Բլինքենը։ Բայդենը կվերլուծի պատանդների հարցը։ Բայդենը կլսի Իսրայելի տեսակետը պատերազմի եւ այն վարելու ռազմավարության վերաբերյալ եւ վերջապես կքննարկի քաղաքացիական բնակչությանը հնարավորինս վնաս չհասցնելու ուղիները։
The president will hear from Israel how it will conduct its operations in a way that minimizes civilian casualties.
Նախորդին Բայդենը նշել է, որ ցամաքային գործողությունը մեծ սխալ կլինի Իսրայելի կողմից։ Վելուցաբանները ենթադրում են, որ Իսրայելը հավանաբար չի հրաժարվի այդ գործողությունից, սակայն այն չի նախաձեռնի, քանի դեռ Բայդենը կլինի Իսրայելի տարածքում։
Ռուսաստանի նախագահը ժամանել է Պեկին, նրա այս այցը Չինաստան երկրորդն է այն բանից հետո, երբ միջազգային քրեական դատարանը Գարնանը Պուտինի ձերբակալության պաշտոնական օրդեր հրապարակեց։ Նախորդ շաբաթը Ռուսաստանի ղեկավարը Բիշկեքում էր, այնտեղ նա մասնակցում էր ԱՊՀ գագաթաժողովի աշխատանքներին։ Այս անգամ արդեն Ռուսաստանի ղեկավարը Չինաստանի ամենահավակնոտ ծրագրերից մեկին, 1 գոտի 1 ճանապարհ նախագծին նվիրված համաժողովին է մասնակցում։ Պուտինից բացի ասիական եւ եվրոպական մի շարք այլ պետությունների ղեկավարներ եւս ժամանել են Պեկին։ Ռուսաստանի նախագահի չինական շրջագայության մասին պատմում է Հազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Պեկին։ Մարտին Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի կողմից նրա նկատմամբ ձերբակալման հրաման արձակելուց հետո սա Պուտինի երկրորդ արտասահմանյան այցն է, առաջինն անցած շաբաթ կատարած այցներ Ղրղստան։ Չինաստանի մայրաքաղաքում Պուտինը մասնակցում է 1 գոտի 1 ճանապարհ ֆորումին, նախատեսված են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ Վիետնամի, Հունգարիայի, Թայլանդի, Մոնղոլիայի եւ Լաոսի առաջնորդների հետ։ Առանցքային այցի օրակարգում իհարկե նրա հանդիպումն է Չինաստանի ղեկավարի հետ։ Պեկին մեկնելուց առաջ Ռուսաստանի նախագահը Չինական մեդիա կորպորացիային տված հարցազրույցում նախասել է, թե Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինին ընկեր է համարում, հետո էլ հավելել.
Конечно, председатель Си Цзиньпин совершенно другой человек. Он основательный, спокойный.
Իհարկե նախագահ Սի Ցինպինը բոլորովին այլ տեսակի մարդ է, նա հիմնավոր է, հանգիստ բիզնես մտածողություն ունի եւ հուսալի գործընկեր է։ Ես կուզենայի այս անդգծել։
Но деловой и надёжный партнёр, вот я хотел бы подчеркнуть.
20 տարուց ավելի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը նաև գովելով Չինաստանի առաջնորդին ընդգծել էր, որ Սի Ցինպինը ժամանակավոր կառավարիչ չէ։ Իդեպ Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր անդրադառնալով եկող տարի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին Պուտինի մասնակցությանը հայտարարել էր, թե իր համոզմամբ Պուտինն այսօր Ռուսաստանում մրցակից չունի եւ չի կարող ունենալ։
Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Պուտինն իհարկե մեր երկրի թիվ 1 քաղաքական եւ պետական գործիչն է։ Իմ անձնական կարծիքը, թեև ես իրավունք չունեմ դա ասելու, բայց խախտելով կանոնները կարող եմ ասել, որ նա Ռուսաստանի Դաշնությունում չունի մրցակիցներ եւ չի կարող ունենալ։
Ուկրաինան ներխուժելուց հետո Ռուսաստանը շեշտում է, թե չափազանց կարեւորում է հարաբերությունները ասիական երկրների եւ հատկապես Չինաստանի հետ։ Չինաստանը մինչդեռ ուկրաինական պատերազմում որդեգրել է չեզոք դիր քորոշում, ու թեև Պեկինը չի միացել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին, Մոսկվան ակնկալած աջակցությունը Պեկինից չի ստացել։ Այդուամենայնիվ, այցը ռուսական մեդիաները ներկայացնում են որպես գրեթե պատմական եւ ընդգծում։ Պեկինը բազմաբևեր աշխարհ ունենալու հարցում Մոսկվայի բնական եւ հավատարիմ գործընկերն է։ Չինական մեդիա կորպորացիային տված հարցազրույցում Պուտինը ասել է.
Развитие Евразийского экономического союза, например, строительство большой Евразии.
Մեր սեփական պատկերացումները, օրինակ, մեծ Եվրասիայի կառուցման վերաբերյալ լիովին համընկնում են 1 գոտի 1 ճանապարհ շրջանակներում առաջարկված չինական գաղափարների հետ։
Они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс, один путь».
Վաղը որպես մեկ գոտի մեկ ճանապարհ ֆորումի գլխավոր հյուր Պուտինը ելույթ կունենա Շին Ձինպինից հետո եւ նույն օրը կկայանան նրանց բանակցությունները։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։